сёння на хвалях радыё «Свабода» і зараз на чарзе нашае падарожжа. Чым быў для беларускага селяніна маляваны дыван? Кім была для вяскоўцаў мастачка Алена Кіш, якая тыя дываны малявала? Якая памяць засталася пра адну з самых трагічных фігураў народнага мастацтва? Каб даведацца, Дмітрий Бартосік паехаў у Грозаў на Капыльшчыну.
Мястэчка Грозава для беларускага нацыяналіста найперш месца, дзе месціўся штаб слуцкага паўстання 1920 году. На галоўнай плошчы нават крыж памяці паўстанцаў пастаўлены і стаіць два дзесяцігоддзя. Але ёсць у Грозаве яшчэ адно месца, куды варта завітаць кожнаму беларусу. На местачковых могілках, каля самага ўваходу на клады, на сябе абавязкова зверне ўвагу адно надмагілле. Ні крыж, ні абеліск, ні стэля, а лодка, зробленая з бетону лодка. Па форме такая, бы эскіз намалявала дзіцячая рука і расфарбаваная ў жоўты і сіні колеры. Па баку гэтага карабліка ідзе няхітры арнамент, а на карме можна прачытаць два словы – Алена Кіш. Больш нічога, ні датаў нараджэння і смерці, ні паведамленняў пра род заняткаў нябожчыцы. Падказка ў самім гэтым надмагіллі. Калі вы забыліся імя гэтай мастачкі, дык можаце пагаварыць у Грозаве з любой старой жанчынай. І хто такая Алена Кіш, вам тут раскажуць ахвотна. Як, напрыклад, Ганна Антоновна Гадзецкая, полька, чый дзед пераехаў у Беларусь з-пад Кракава напрыканцы пазамінулага стагоддзя, каб працаваць садоўнікам у багатага шляхціча. Былая настаўніца роднай мовы напрыканцы 40-х гадоў жыла ў суседній вёсцы Яўсеевічы, дзе ўпершыню ўбачыла Алену Кіш.
Во время войны они были беженцами. 4 или 5 сестер приехали сюда в Грозов и вельми бедно жили. Все тогда бедно жили. И они чамусьці особенно бедно.
Почему?
Гаспадарки не трымали ніякай, и огороды не садили, не сеяли. И была вот эта каврыха, ее называли, бедняжку. Но она ходила по селах. Давали простыни, капов не было некалі, тканые простыни давали. И она на гэтых простынях малявала свои дываны.
Імя Алены Кіш стала шырока вядомае напрыканцы 70-х, калі мастачкі ўжо не было на свеце гадоў 30. Наноў адкрыў яе мастак Уладзімір Басалыга, чыё дзяцінства праходзіла на Слуцчыне. Мастаку пашчасціла сабраць па вёсках, а па сутнасці выратаваць 13 дываноў, якія зараз захоўваюцца ў Заслаўскім музеі.
Яе ўспрымалі проста як бедную, што зарабляе на хлеб, а што яна мастачка вялікая. Народ гэтага не прыняў. Но гэтыя дываны, яе тварэння, прымалі з радасцю. Хваліліся друг другу, хадзілі, потому што не ўсякі мог заплаціць там, што яна не вымагала, сколькі хто даст. І я помню, мне ўже гадоў, можа, 13-14, после вайны было, і яна хадзіла, і к нам заходзіла, і ў нас быў гэты яе дыван на простыні. І прыйшла, мне што запомнілася, што вельмі была страшна бедна адзета. Паліто было, гэта паліто было ў латках. Просто лапки нашитые. Тут на ногах не помятаю, то ли галёш там что. И некие обмотки. Серьезно, страшнейшая тималюнок картина. Она несчастная. Высокая ростом, говорила культурно с людьми.
– Галоўныя сюжэты мастачкі Алены Кіш гэта рай і ліст да каханага. Цікава разглядаць той рай, які ўяўляла жабрачка ў самыя страшныя і галодныя гады Беларусі. Яе рай гэта ціхі сад з кветкамі, па якім гуляюць прыдуманыя ёю львы, а на райскіх бярозах сядзяць чырвоныя райскія птушкі, і абавязкова ў райскай сажалцы плавае лодка.
Малявала яна луг, азярцо, кветкі, што-то похожае на льва. Маладыя сядзяць дзе-то там над рэчкай, дзеўка і хлопец, як галубкі. Вот это еще у меня с дзяцінства. И у нас было вот дома.
А куды он падзеўся, этот диван?
Покидали, кто-то не висел, и он долго висел.
На стене?
На стене. И малявала я на фарбами, сама равила.
Жыхарка вёскі Папоўцы Зінаіда Дубовік памятае, як той рай нараджаўся на іхных дзіцячых вачах.
Лена тая, так яна была некая вроде і разумна, хороша. А яна, ну, хадзіла уже вот каму. Яна прыдзе уже вот папытае, каму панарысаваць. І уже рысуе там гэтыя каўры, нарысуе, паглядзець. Панаходзім дзяцей, многа тут дакіўай. І панаджваем, і глядзімо. Некжа ж паказвалі телевізары гэтыя каўры.
Людзі ахвотна?
Ну як ахвотна? Ну ахвотна, хто ў каго нема якой анучы на сцяне, дык ахвотна, хай рысуе. І панаджваюць, і папхнуць, і всяк.
Яна якога была норам?
Хорошая жанчынка. Яна нічога не брахала разложыць і рысуе гэтыя ўже узоры, гэтыя вялікія цвяты.
Хорошая жанчынка не брахала, калі няма анучы на сцяне. Гэта жывыя водгукі стаўлення да мастачкі з боку тагачаснай публікі. Ці магла мастачка ад такіх панаджванняў зрабіць сабе смерць? Слова Ганне Гадзецкай.
Што людзі казалі пра яе смерць?
Шкадавалі, таму што несчасны гэты выпадак, бедненька. Я помню, вот, што яна ішла. Там была такая речечка протекала, кладка была, лужина была великая. Про эту кладку треба было вести и нести гальё сухое, ці наломанное. Нема на чём привезти, а полита треба согреть. И она, бедненькая, дровы гэтые. И она и шла через эту кладку, там, по колено. Но она уже совсем была хворая, мусить, и голодная, и изнеможённая. І шла за той вязкою хвороста или галя гэтага, і складкі звалілася в это, і ўсё. І умерла, захлебнулась. Шкадавалі людзі, шкадавалі. А цяпер яшчэ вот як узналі, што знаменитасць міравая, так і ўвогуле такой чалавек тут быў.
Адзіная сваячка Алены Кіш, жонка яе пляменніка Ганна Дзядзюшка, размаўляла са мною праз дзверы, прыняўшы вашага пакорнага слугу за цыгана.
Ну, гаварылі у нас пра гэта, што ўтапілася.
Ўтапілася,
так. А як яно на самым дзеле, я ж не знаю. Тут былі людзі, які і кавры у іх бралі, куплялі. А я-то нічога не брала, толькі пляменніка забрала. Бегали глядеть, як она утопилась. Еще я в школу ходила.
А куда бегали глядеть?
Ну, где она утопилась. Мы прибегли, то ее уже не было, ее уже достали.
Место глубокое тени?
Не, оно уже теперь там заросло. Уже зима же это. Оно такое было, как это. Мы ходили колдобан. Некали ходили туда купаться.
Адзін з сюжэтаў яе карцін «Дзева на водах». Маладзіца ў чырвонай сукенцы стаіць па калена ў вадзе на сажалцы і любуецца на лебедзяў. Там, дзе яна адышла ў лепшы свет у 49-м годзе, таксама вады было па калена, працягвае пані Гадзецкая.
Я думаю, это правда. Можа, яна і наручна ўпала, хто яго ведае? От, мой Боже, через стільки годів, чуть не через 100 годів, вспомнили, що такий чоловік ось в Грозові, там, в вёсці.
Її полотни, їх викидали від старості?
Від старості. От і в нас висів він довго. Спочатку в залі висів, у залі, на почетному місці, в залі над ложком висів довго-довго диван. А потім вже купили ліпше, це винесли на кухню. І він довго-довго висів. Ну і краска полопалася вже, і все, ну і викинули, може спалили, може ніхто не берег, ніхто, не то, що не цінив, але він не треба був нікому, і люди не заховали, навіть і клочка, як кажуть, якщо б це знали, о чому річ.
Олені, которые ее полотны усё ж оцалели, во уродженке вёски Авины Зои Пустоваловой не поднялась рука выкинуть на сметник той рай. Два диванки наприканці 30-х годов набыл ее батька Самуил, який працавал агрономом.
И вот он ездил по везде и обнаружил эту жанчину, Олену эту, у Квасынишах под Слуцком. Ну, и как привез, так, ой, слушай, это ж такая красота была, он же яркие-яркие такие краски, что ж полиняли.
Гэтые маляваные диванки, яны были модные тады у селян?
У селян ни у кого не было, все село пришло глядеть.
Много гэтых маляванок пасля ўжо в 50-е, 60-е гады люди их пачалі выкидаць.
Я знаю, что у нас у деревни не было ни у кого больше. А мы не выкидали, вы что? Они у нас на селе висели, это как шедевр, это же сейчас вон диванов неких. А тогда же да вообще в диковинку было, диво было. Все село пришло, и дети, и все, потому что, ну, такая красота, такой красоты никто не бачил у селе. Пришли я эту самую, да, на выставку.
Сёння імя Алены Кіш стаіць у энцыклапедыях па народным мастацтве ў адным шэрагу з Анры Русо і Нікола Перасмані, а маляваныя дыванкі ізноў уваходзяць у моду. Я іх часта сустракаю ў інтэлігенцкіх кватэрах. Ёсць дыванок і ў мяне ў хаце. І нішто так не стварае атмасферу беларускай утульнасці, як гэтыя быццам бы няхітрыя маляванкі. А наприканці дадам, що надмагілля Алены Кіш зрабіў скульптор Уладзімір Ламейка, а дапамагаў яму ў гэтым былы старшыня сельсавета Валянтін Абрамовіч. І крыж памяці слуцкіх паўстанцаў стаіць да нашых дзён таксама, дзякуючы яму.